muzičari nedelje.
Ćao svima, pozdravlja vas Dušan. Krenula je emisija Muzičari nedelje, muzički datumi zanimljivi koji označavaju sve te punktove u novijoj muzičkoj istoriji. Danas ćemo da pričamo o rođendanima i velikim albumima, a krećemo od datuma 12. maj 1950. godine. Novi datum, rođen je američki muzičar William Halspear Squire, poznati kao Billy Squire. Ovaj rock muzičar svirao je klavir i gitaru, čak i jedno vreme išao na Berklee College Music, a imao je mnogo uspeha krajem 70. i početkom 80. godina. Pored dosta hitova koje je imao, najviše ga je proslavila pesma The Stroke s albuma Don't Say No iz 1981. godine, a mi danas slušamo upravo ovu pesmu što smo spomenuli, a 15. maja 1995. godine engleski alternativni rock band Supergrass izdaje svoj debitantski album I Shoot Coco. Album se odlično onako pokazao kod publike i super je prihvaćen, prodat je uskoro milion primjeraka, čime je ovaj band se popeo na vrh britanske top liste. Mi danas slušamo u prvom i veselom singlu koji se zove All Right, dakle Billy Squire i Supergrass.
Then the stroke's the word. Don't take no rhythm. Don't take no style. Got a thirst for killing. Clap your mouth, yeah. Woo! Put your right hand out. Give a firm handshake. About that one big break. Spread your ear pollution, both far and wide. Keep your contributions by your side. It's
strongly, strongly.
Could be a winner, boy, and move quite well. Put your left foot out. Keep it all in place. Work your way right into my face. First you try to bend me and make my backbone slide. But when you find you bled me, skip on.
Oh!
Bili su to Supergrass i pesmica All Right, a 13. maja 1950. godine rođen je američki funk, soul, jazz tekstopisac, multiinstrumentalista i muzički producent Stevie Wonder. Ovaj umetnik slep od rođenja potpisao je ugovor sa izdavačkom kućom Motown Records sa 11 godina. Oni su i dalje njegova izdavačka kuća sa kojom je snimio više od 30 pesama koje su se našle na američkoj top 10 listi hitova, a također je nagrađivan sa 20 Grammy nagrada, najviše od svih muških solo izvođača. Danas slušamo single Part-Time Lover koji je snimio 1985. godine, koji se također našao na vrhu top lista, a istog datuma, dakle 13. maja, ali 1985. godine, britanski rock sastav Dire Straits izbacuje svoj peti album Brothers in Arms, album koji je oborio mnoge rekorde što se tiče prodaje i vremena provedenog u samom vrhu top lista. Po mnogim fanovima i ljubiteljima muzike, jedan od najboljih albuma, a slušat ćemo pesmu Walk of Life sa Brothers in Arms, dakle kruna jednog perioda 80. godina i benda koji se zove Dire Straits, pre toga Stevie Wonder i Part-Time Lover.
Call up the phone, hang up the phone to let me know you made it home. Don't want nothing to be wrong with part-time lover. If she's with me, I'll blink the lights to let you know tonight's the night for me and you, my part-time.
Walk on light. reaction, he got an emotion. Playing a boy can play a dedication. Devotion is turning on the nighttime into the day. The song about a sweet little on a woman. They do the song about the night. Then they do the walk. Do the walk of the line. Yeah, you do the walk of the line. Here comes Johnny singing, oldies, goldies, be babalula, baby, what I say. Here comes Johnny singing, I got a woman down in the tunnel trying to make it pay. He got the action, he got the motion. Well, the boy can play. The dedication, the potion, the turning all the nighttime into the day. And after all the violence and double talk, it's just a song in all the trouble and the strife. You do the walk, yeah, you do the walk of life. You do the walk of life. Woo-hoo.
Prelazimo na nove datume i nove rođendane. 19. maja 1948. godine rođena je Grace Jones, i to u Spanish Townu na Jamajci. Ona je američka pevačica, model i glumica. Njen prvi veliki hit bila je pesma Slave to the Rhythm, a često je pevala i na francuskom jeziku u pesmama kao što su I've Seen That Face Before ili ti Libertango i obradi pesme Edith Piaf La Vie en Rose. Poznata je po svom dubokom kontraaltu, ima dva stila pevanja, pričanje i pevanje u kojem dostiže gotovo sopran. Najveću slavu dostigla je 80. godina, a 2008. nakon 19 godina odsustva sa muzičke scene izdala je novi album Hurricane. Ove godine imamo priliku da je čujemo na Exitu kao jednu od najvećih zvezda koja će se pojaviti na festivalu, a danas slušamo njenu pesmu I've Seen That Face Before. A 14. maja 1991. godine Paula Abdul, američka pevačica, izdaje svoj drugi album Spellbound, a sa ovim izdanjem je dostigla svetsku slavu, a naročito sa singlom Rush, koji se zadržao u samom vrhu top lista, kao i ceo album sa kog ćemo čuti ovu zaista prelepu baladu koja perfektno ide i na radiju. Dakle, Paula Abdul, ali pre toga starija koleginica Grace Jones i I've Seen That Face Before.
The prey like a knife. waiting for the day. Strange, he shadows me back home. Footsteps echo on the storm. Rainy nights on Hoffman Boulevard. Parisian youth, music drifting from the bar. Tu cherches quoi? On raconterait la mort. Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie.
Posle Paula Abdul, tu je Janet Jackson. Ona je rođena 16. maja 1966. godine i jedna od komercijalno najuspešnijih i najuticajnijih pevačica svih vremena, kompozitor, tekstopisac, muzički i filmski producent. Rangirana je kao jedna od 10 najprodavanijih muzičara u istoriji muzike, zato što je širom sveta prodala više od 160 miliona muzičkih albuma. Imala je 10 singlova i čak 6 albuma na prvom mestu zvanične američke top liste, jedan više od svog starijeg brata Michael Jacksona, odnosno jedan manje od svoje najveće rivalke Madone. Popularni muzički kanal VH1 proglasio je 2014. godine Janet Jackson kraljicom pop muzike, zahvaljujući glasovima gledalaca, a mi sada slušamo njen hit iz 1993. godine, That's the Way Love Goes, a 17. maja 1976. godine britanska hard Rock skupina Rainbow izbacuje svoj drugi studijski album Rising. 2017. godine proglašen je jednim od najboljih heavy metal albuma svih vremena, naravno ovaj album, a časopis Rolling Stone ga je stavio na 48. mesto 100 najboljih metal albuma svih vremena. Mi slušamo i Rainbow danas u kompoziciji Run with the Wolf, a pre toga Jan Jackson i That's the Way Love Goes.
Like a moth to a flame burned by the fire. My love is blind, can't you see my desire? That's the way love goes.
Bio je to sastav Rainbow, a sada pričamo o Davidu Byrneu, koji je rođen 14. maja 1955. godine. Ovaj škotsko-američki muzičar je bio osnivač, glavni tekstopisac, pevač i gitarista američkog benda koji je svirao taj New Wave, naravno u pitanju su Talking Heads. Po svom glasu ostavio je prepoznatljiv pečat u muzičkoj istoriji, a pored pevanja bavio se svojim solo snimcima kao i različitim medijima kao što su filmovi, fotografija, čak i pisanje. Dobitnik je Oscara, Gremija, a takođe je primljen u Kuću slavnih. Naravno, u Srbiji su se prevela dva izdanja njegove knjige Biciklistički dnevnici i Kako radi muzika, a mi danas slušamo njegov najveći projekat, sastav Talking Heads i kompoziciju Psycho Killer iz 1977. godine. A također 14. maja te iste godine američki rock sastav Heart izdaje svoj treći studijski album Little Queen, sa kojim se probijaju do samog vrha pomoću pesme koju slušamo danas, a u pitanju je stvar Barakuda. Dakle, Heart, ali pre toga Talking Heads i Psycho Killer.
Thank you.
Bio je to sastav Heart, a 13. maja 1979. godine rođen je američki muzičar, tačnije basista Mickey Maiden, poznati kao basista pop rock benda Maroon 5. On je počeo da svira još u srednjoj školi, svirajući još u garažama zajedno sa prijateljima Jesseom Carmichaelom i Adamom Levinom. Zajedno formiraju bend pod nazivom Cara's Flowers, odlaskom pojedinih članova menjuju ime u sad poznati Maroon 5, a tokom svoje karijere bend je objavio 6 studijskih albuma, prodao na milione ploča i albuma, a mi danas slušamo sastav Maroon 5 u kompoziciji Sugar iz 2014. godine, a 17. maja 1999. godine američki indie rock band Pedro the Lion izdaje svoj drugi album pod nazivom The Only Reason I Feel Secure, jedan dobar band, ali ne tako poznat široj javnosti, i on izdaje album sa dobrim pesmama, među kojima je i pesma koju slušamo danas, a to je Big Truck. Dakle, malo indie zvuka, Pedro the Lion, ali pre toga biseri mainstreama Maroon 5 i Sugar.
Somebody's me. I gotta be a man. There ain't no other way. 'Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games. You don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit. No makeup on. That's my sugar. Yes, please.
Sugar, yes please, won't you come and put it down on me?
To Pedro the Lion, mali band iz 90-ih godina, a sada se vraćamo u 60-te, poslednji datum u muzičkim datumima, 14. maja 1969. godine, pojavljuje se prvi album Neil Younga i sastava Crazy Horse, koji se zove Everybody Knows This Is Nowhere. U stvari to je drugi studijski album, ja sam pogrešio, ali nema veze, sa svojim pratećim bandom Crazy Horse i dalje svira i nastupa, svira, snimio je preko 30 studijskih albuma i stvarno je Neil Young ne samo kanadska legenda, nego i svetska rock'n'roll legenda. Album Everybody Knows This Is Nowhere sada već ima kultni status, njega otvara kompozicija Cinnamon Girl, a mi upravo slušamo ovu kompoziciju za kraj muzičkih datuma. Uživajte u pravom country rock'n'rollu. Ćao, pozdravlja vas Dušan.
Yeah.